Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Sedam bivših pripadnika Vojske Republike Srpske je optuženo za genocid u Srebrenici. Ubijana devojčica iz Skoplja bila oteta radi iznude, umešan i otac. U Srbiji uhapšeno sumnjičeni za špijunažu. Fudbalski huligan povezan sa kriminalnim grupama na mitingu SNS-a u Beogradu. Tužilaštva SAD i BiH dve godine vodila istragu o osumnjičenoj pripadnici jedinice Zulfikar. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako često raspisivanje izbora u Srbiji komentarišu vlast i opozicija. Za Radio Slobodna Evropa govore opozicioni političar Miroslav Aleksić i Branko Ružić iz Socijalističke partije Srbije, koja je od 2012. deo vladajuće koalicije sa Srpskom naprednom strankom.
Sve vreme se zapravo vodi jedna kampanja i borba za opstanak na vlasti vladajućeg režima, a ne za državu Srbiju i za njene građane.
Ne mislim da je to pretjerano problematično, ali svakako može u tehničkom smislu ponekada da oteža funkcionisanje same vlasti.
Čućete i da je u Mostaru otvorena izložba Pod okupacijom, čije autorke su umetnice iz Ukrajine. Jedna od njih ističe.
Priče koje vidite ovdje su priče iz okupirane Hersonske regije. Ovo je priča o onome za šta te život ne pripremi, a što je iskusio skoro svaki Ukrajinec.
Pre toga sledi pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužioci posebnog odeljenja za ratne zločine Bosne i Hercegovine podigli su optužnicu protiv sedam osoba koji se terete da su kao zapovednici i pripadnici vojne policije Drinskog korpusa, Birčanske brigade i 10. diverzanskog odreda pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske 1995. godine učestvovali u zarobljavanju muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti koji su nakon pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica pokušavali da pređu na teritoriju pod kontrolom armije BiH. Kako se navodi, oni su na području Šekovića i Vlasenica u periodu od 15.7. do 23.7.1995. učestvovali u njihovom zatvaranju u zatvoru Sušica i drugim objektima, kao i u vezivanju transportu na tri lokacije gde je izvršeno streljanje, te su tela i posmrtni ostaci zasipani eksplozivnim napravama ili pomoću mehanizacije uklanjani i ukopavani. Na navedeni način izvršena su streljanja i ubistva 20 žrtava na lokalitetu Jame Pola, Hašimova rupa, na lokalitetu Bišina dolina, Krajevi 39 žrtava, kao i na lokalitetu Jarovlje, Piskavica, ukupno 6 žrtava, među kojima i jedna žena. Tela žrtava su pronađena, ekshumirana i identifikovana nakon rata, tako da je poznat identitet svih 65 osoba ubijenih na ove tri lokacije. Optuženi se terete da su svesno pružili pomoć pripadnicima udruženog zločinačkog poduhvata u počinjenju genocida nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone Srebrenica, čime su počinili krivično delo genocida. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je u ponedeljak da su protekle dve godine putem međunarodne pravne pomoći asistirali kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država u identifikovanju i procesuiranju Nade Radovan Tomanić. Nada Radovan Tomanić, poreklom iz BiH, uhapšena je u Morgantownu u zapadnoj Virginiji na jugoistoku SAD. Osumnjičena je da je imigracijanim vlastima Sjedinjenih Država prikrila podatke da je bila pripadnica specijalnog odreda posebne namene pri štabu vrhovne komande Zulfikar armije Bosne i Hercegovine i učestvovala u nečovečnim postupanjima prema žrtvama srpske nacionalnosti na planini Igman 93. godine. Odbrana bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, optuženog za zločine na Kosovu i u Albaniji, protestovala je danas zbog toga što su Tačiju u proteklih 17 dana zabranjene posete članova porodice u pritvoru suda u Hagu. Tačijev branilac Greg Kiho je danas uložio protest kod raspravnog veća i sugerisao da su Tačiju u prethodnih 17 dana bili zabranjeni i telefonski i video pozivi. Istovremeno tužilaštvo tog suda podsjetilo je da su Tačiju i saoptuženima Kadriju Veseljiju i Redžepu Seljimiju odlukom sudija ograničene posete u pritvoru kao i komunikacija sa spoljnim svetom zbog toga što su pokušavali da utiču na svedoke i ometaju njihovo svedočenje. Istraga tužilaštva o opstrukciji suda pokazala je da su trojica optuženih iskoristili posete da protivzakonito šire poverljive informacije i, u Tačijevom slučaju, više puta upućuju posetioce kako da manipulišu iskazima svedoka, saopštili su jutros tužioci. U Bosilegradu, gradu na jugoistoku Srbije, uhapšen je LG, 61 godinu star, zbog sumnje da je izvršio krivično delo špijunaža, saopštilo je 4. decembra više javno tužilaštvo u Vranju. Tereti se da je pripadnicima strane organizacije Republike Bugarske saopštio tajne vojne podatke koji mogu da prouzrokuju štetne posledice za bezbednost, odbranu i vojne interese zemlje, navelo je više javno tužilaštvo u Vranju. Dodaje se da je osumnjičeni iz Bosilegrada i da je uhapšen nakon kontinuiranog rada Bezbednostno-informativne agencije, Vojno-bezbednostne agencije, policije i tužilaštva u Vranju. Navodi se da je uhapšeni uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužiocu u Vranju. Aleksandar Vidojević, poznatiji kao Aca Rošavi, huligan povezan sa beogradskim kriminalnim grupama, u subotu je predvodio aktiviste i simpatizere Srpske napredne stranke koji su prisustvovali konvenciji u beogradskoj Štark Areni, piše portal nova.rs. Kako navodi ovaj portal, Vidojević je blizak saradnik Veljka Belivuka koji je pred Višim sudom u Beogradu optužen za više krivičnih dela, među kojima su ubistva, otmica, prodaja droge i nedozvoljeno nošenje i promet oružja. Na jednoj od fotografija koje je objavila Nova, Aleksandar Vidojević se nalazi u društvu generalnog sekretara vlade Srbije Novaka Nedića. Vidojević se u policijskoj evidenciji vodi kao član kavačkog kriminalnog klana, a važi i za osobu koja se povezivala sa ubijenim vođom navijača Aleksandrom Stankovićem zvanim Sale Mutavi. Vidojeviću se sudilo za demoliranje kluba Komitet u Beogradskoj beton hali u oktobru 2018. Lokal je demoliran, a prebijeni su gosti i radnici tog kluba. Široj javnosti Vidojević je postao poznat i po fotografijama sa sinom predsjednika Srbije Danilom Vučićem, koje su objavljivane u javnosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije idemo u Severnu Makedoniju. Tamošnje vlasti objavile su danas da je 14-godišnja devojčica iz Skoplja, Vanja Đorčevska, čije je telo pronađeno 3. decembra, bila kidnapovana zbog iznude te da je ubijena u panici, a osumnjičeni za ubistvo je u bekstvu u inostranstvu. Krivični sud u Skoplju odredio je pritvor od 48 sati za tri osobe osumnjičene za njeno ubistvo. Prilog pripremio Andi Mijoč.
14-godišnja Vanja Đorčevska je nestala prije 7 dana, a pozadina je bila iznuda novca od Vanjine majke. Umješan je i njen otac, a organizator svega je i izvršilac ubistva, izjavio je makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Policija je jučer pronašla tijelo djevojčice, ali i tijelo penzionera P.Ž. iz Velesa, čije ubistvo prema ministrovim riječima nije povezano s ubistvom Vanje, već je njegovo vozilo, koje je kasnije zapaljeno, korišteno za otmicu djeteta. Ministar je naveo da je motiv koristio ljubljete da je jedno od lica u dogovoru s članom porodice organiziralo zločin radi iznude novca od majke. Osumnjičeni za ubistvo je njegovim riječima pobjegao najprije u Srbiju, a zatim u Bugarsku. Šef Skopskog javnog tužilaštva Gavril Bubevski je izjavio da su 3 od 5 umješanih osoba priznale angažman, koje koje radnje preduzeo i koje za šta odgovoran. Naveo je da je Vanja ubijena u panici jer je javnost bila u potpunosti angažirana oko potrage za djetetom. Za osobom koja nije u zemlji bit će raspisana i međunarodna potjernica, a sud u Skoplju je za 3 osumnjičenih za ubistvo djevojčice i penzionera odredio pritvor od 48 sati. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mijoč.
slobodnaevropa.org
Srbija ni uoči predstojećih izbora zakazanih za 17. decembar nije ispunila preporuke Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u kampanji, saopštila je Transparentnost Srbija u svom novom izveštaju. Prenosi Zoran Glavonjić.
Nemanja Nenadić iz te antikorupcijske organizacije rekao je da su predizborne aktivnosti neravnopravne jer vladajuće partije kao i ranije koriste državne resurse.
Ono što ne bi smelo da se dešava jeste da se ta neravnopravnost dodatno podstiče iz budžeta i iz javnih resursa, a mi to trenutno imamo.
Kako je sredinom oktobra saopštio i Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, vlast nije realizovala ključne zahteve Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR da se prekine sa zloupotrebama javnih resursa, da se eliminišu pritisci na birače, posebno na zaposlene u javnim preduzećima i državnim službama, i da se obezbedi slobodno i objektivno izveštavanje medija. Sa druge strane, stav vlade je da je Srbija zemlja koja je proteklih godina primenila najviše preporuka ODIHR-a. Premijerka Ana Brnabić izjavila je 10. oktobra da je Beograd implementirao 79% sugestija Kancelarije OEBS-a.
Rekla sam ono što piše u izveštaju ODIR. Ako CRTA zna više nego što zna ODIR, onda neka bude tako, onda ODIR neka podnese ostavku i neka da svoj posao CRTI, pa će CRTA to da radi i za Republiku Srbiju, i za Sjedinjene Američke Države, Holandiju, Francusku, Nemačku i za sve ostalo.
Ona je navela da je od 2019. Srbija izborni proces prilagodila najvišim standardima demokratije tako što je uspostavila registar izbornih prigovora, izmenila web prezentaciju Republičke izborne komisije, unapredila stranice na društvenim mrežama te pripremila 3 izborna spota i jednu radio poruku za birače. Jedan od lidera opozicije, Dragan Đilas, izjavio je da je ispunjenost preporuka ODIHR-a 0, a ne 79%. Nijednu jedinu preporuku niste prihvatili jer znate da bi u tom slučaju ubedljivo izgubili izbore, saopštio je Đilas 10. oktobra i pozvao međunarodne organizacije da reaguju u skladu sa preporukama koje su same dale. Ukidanje pritiska vlasti na birače u Srbiji u preporukama ODIHR-a još od 2012. ali je aktuelno i dalje i zbog toga do danas niko nije kažnjen. Kao ni za nepoštovanje ostalih sugestija, mišljenje je Transparentnosti Srbija. Nemanja Nenadić prokomentarisao je činjenicu da posljedica nema.
Da, nema ih, ali ne priča samo ODIR, priča i organizacije kao što je naša. Mi ukazujemo šta treba da se menja, ali je mnogo veća šansa da će se nešto promeniti ako je ušlo i u njihove izveštaje, ali ni to očigledno nije dovoljno.
On je kao eklatantan primjer funkcionerske kampanje nedozvoljene u pravnim državama naveo neprestane aktivnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u korist njegove Srpske napredne stranke, koji je na nedavnom mitingu zajedno sa partijskim kolegom koji je direktor jednog muzeja agitovao za naprednjake, a da Agencija za sprečavanje korupcije nije reagovala.
Njih dvojica su, za razliku od ostalih govornika, bili predstavljeni po svojim javnim funkcijama. Agencija kaže da nema povrede zakona jer je kao očigledno da su oni bili u svojstvu promotera političkog subjekta.
Transparentnost Srbija objavila je da je za finansiranje kampanje izdvojeno skoro 10 miliona evra za republičke izbore i skoro 640 hiljada za Beograd, te da je oko 4 miliona evra dato listama pre izbora i da će nakon njih novac dobiti na osnovu broja osvojenih mandata. Transparentnost Srbija navela je da je lista koja nosi ime Aleksandra Vučića do sada potrošila 2 miliona evra za predizborno oglašavanje. ODIHR je 17. oktobra započeo misiju u Srbiji za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 17. decembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Usled čestog raspisivanja vanrednih izbora u proteklih 11 godina vlade Srbije, koje su činile Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, provele su 2 godine u tehničkom mandatu. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa na osnovu javnih podataka o izborima održanim od 2012. do danas. Šta su posledice toga po politički život i reforme u Srbiji, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Od 2012. godine, kada su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije prvi put zajedno formirale vladu do danas, građani su 4 puta izlazili na birališta, gotovo svaki put vanredno. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da su vlade koje su od 2012. formirale SNS i SPS uz učešće manjih koalicionih partnera trajale u proseku 21 mesec, odnosno manje od 2 godine. Rekorder je treća vlada Ane Brnabić, formirana 26. oktobra 2022. Raspisivanjem izbora 1. novembra 2023. ušla je u tehnički mandat, pa je tako u punom mandatu trajala svega 1 godinu i 6 dana. U tehničkom mandatu, prema zakonu, vlada ne može da donosi strateške odluke, a od trenutka kada se raspišu izbori, raspušta se skupština, pa se u tom periodu ne mogu ni usvajati zakoni. Za predstavnike opozicije česti izbori znače kočenje rada institucija i zaustavljanje reformi, što nanosi štetu građanima. Koče se evrointegracije i rešavanje pitanja normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa od dolaska Aleksandra Vučića na vlast mi imamo svih ovih godina nasilje izvršne vlasti nad pravosudnom i nad zakonodavnom vlašću. I sa druge strane praktično imamo nepostojanje institucija koje treba da brinu o funkcionisanju države Srbije, da brinu njenim građanima, tako da sve vreme se zapravo vodi jedna kampanja i borba za opstanak na vlasti vladajućeg režima, a ne za državu Srbije i za njene građane.
Ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, čiji je Narodni pokret Srbije deo proevropske opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Često raspisivanje izbora, prema Aleksićevim rečima, uticalo je i na evrointegracije Srbije.
To često raspisivanje vanrednih izbora kao i neformiranja vlasti zapravo kao posledicu imaju to da su evropske integracije potpuno, možemo reći, zaustavljene.
Na to ukazuje i Sanda Rašković-Ivić iz Narodne stranke, koja je prethodnih 11 godina bila poslanica u Skupštini ispred različitih političkih partija, pa i samostalno.
Mi smo otvorili neka poglavlja, nismo ih zatvorili, do sad smo 3 put mogli da ih zatvorimo i da napravimo neke reforme.
Navela je Rašković-Ivić za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala i na neefikasan rad parlamenta od 2012. godine.
Ono što je najgore u celoj toj situaciji, što je nama Skupština u stvari vrlo kratko radila, što smo nekvalitetno one zakone koje smo i usvojili, nekvalitetno smo ih diskutovali.
Rekla je Rašković-Ivić, ukazavši da građani štetu trpe tako što institucije, dok je vlada u tehničkom mandatu, praktično ne funkcionišu. Za Socijalističku partiju Srbije, koja je bila deo svih vlada sa Srpskom naprednom strankom od 2012. politički je lekovitije da vlada ima pun mandat. To je za Radio Slobodna Evropa naveo i Branko Ružić, visoki funkcioner SPS-a i ministar u nekoliko vlada od 2012.
Naš stav je da je uvek politički lekovitije da se pun mandat završi u skladu sa ustavom i zakonima naše zemlje, osim u slučajima, naravno, kada postoji određeni politički razlog ili državni razlog za raspisivanje izbora, što se naravno dešavalo ovih prethodnih 11 godina.
Rekao je Ružić. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da su vlade od 11 godina provele 2 u tehničkom mandatu, Ružić odgovara.
Ne vidim da je to pretjerano problematično, ali svakako može u tehničkom smislu ponekada da oteža funkcionisanje same vlasti. Kada govorimo naravno o skupštini koja u tim situacijama u skladu s ustavom i zakonom bila raspuštena.
Rekao je Ružić. Srpska napredna stranka do objavljivanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa kako komentariše to da su vlade koje ona vodila kratko trajale i šta je bio razlog za duga formiranja vlade uprko stabilnoj većini u Skupštini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković smatra da vlast sa čestim raspisivanjem izbora kupuje vreme.
Prosto se sve čini da se održi neka vrsta prividne dinamike koje imate u međuizbornom periodu, koje vam omogućuje da kupujete vreme i da obrazujete sve širi taj klijentelistički krug ljudi koje ste doveli na funkcije ili ste ih makar partijski zaposlili.
Ocenio je Stojiljković za Radio Slobodna Evropa. Vanredni izbori 17. decembra raspisani su na zahtev dela opozicionih stranaka. Nakon višemesečnih protesta građana i političkih aktivista širom Srbije, nezadovoljnih odgovorom države na dva masovna ubistva početkom maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo 19 ljudi, mahom dece. Na parlamentarnim izborima učestvovaće 18 lista sa ukupno 2818 kandidata za poslanike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve mlade umetnice koje dolaze sa okupiranih područja Ukrajine priredile su u Mostaru izložbu od oko 200 radova koji kroz slike govore o stradanju stanovništva na području koje je u toj zemlji pod kontrolom ruskih snaga. Ovom izložbom autorke Jana Maliha i Maša Višecki nastoje da prošire priče običnih ljudi iz okupirane Ukrajine. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Strah, siromaštvo, stradanja civila, uništavanje privatne i javne imovine prikazani su na 50 slika izložbe pod nazivom Pod okupacijom ukrajinskih umjetnica Jane Malihe i Maše Višecki. Jana Maliha je književnica koja od početka invazije Rusije na Ukrajinu prikuplja priče ljudi koji su pobjegli ili još uvijek žive pod okupacijom. O onome šta prikazuje izložba Pod okupacijom, Jana govori. Priče koje vidite ovdje su priče iz okupirane Hersonske regije. Ovo je priča o onome zašto te život ne pripremi, a što je iskusio skoro svaki Ukrajinac. Zapise o ljudima pod okupacijom počela je ilustrirati Maša Višecki, mlada umjetnica iz Bahmuta, koja se prije invazije na Ukrajinu bavila i street artom. Maša, koja danas živi van Ukrajine, govori. U februaru 2022. godine bila sam prisiljena napustiti svoj grad. Nisam mogla nastaviti raditi na svojim projektima, ali nisam ni mogla sjediti i ne činiti ništa. Saradnju dviju autorica podržala je ukrajinska omladinska organizacija Stan, koja je proteklog ljeta obišla više gradova Bosne i Hercegovine u potrazi za iskustvima i načinima života i obnove poslije rata i agresije. U sklopu posjete na njihovoj mapi se našao i omladinski kulturni centar Abrašević u Mostaru. Iz Abraševića su saopćili kako paralele između ratnih scenarija 90-ih u BiH i trenutnih užasa u Ukrajini nisu ostale neprimijećene, te je iz tog susreta nastala želja za daljnjom saradnjom. Programski koordinator OKC Abrašević Boris Filipić kaže kako u sili medijskih priča, kako se smjenjuju ratne tragedije u svijetu, tragedije poput invazije na Ukrajinu padnu u drugi plan, te se priče sa okupiranih područja reduciraju na statistike.
Dok ovom izložbom pokušavamo ilustrirati, to jest pokušavamo omogućiti umjetnicama koje su već ilustrirale priče običnih ljudi iz okupiranih područja, jer mislimo da je to način da se probudi neka empatija, pogotovo u odnosu na priču koja je možda medijski već kako da kažem, nije više u A planu koliko je bila do nedavno.
Među onima koji su vidjeli izložbu su i dvoje mladih Ukrajinaca, učenici Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Jelizaveta iz Kijeva i Maksim iz okoline grada Lvova na zapadu Ukrajine. O svojim utiscima o izložbi Jelizaveta i Maksim su nam kazali. Mislim da je prvi osjećaj definitivno sažaljenje. Osjećam se veoma sjedinjeno sa emocijama, sa sjećanjima predstavljenim na ovoj izložbi. Mnoge od stvari koje sam upravo pročitala, ja se mogu dovesti u vezu s tim i zahvalna sam za činjenicu da ljudi ovdje u BiH mogu vidjeti ta osjećanja šta smo proživjeli. Prvu stvar koju sam osjetio kada sam došao ovdje bila je bol. Bol za moju naciju, jer prolaziti kroz rat, znate kroz šta smo svi prošli. Kako se takve stvari mogu dešavati u 21. stoljeću u modernom svijetu. Među posjetiocima izložbe je bio i mladi Adnan Bratić iz Mostara. On smatra kako je zanimljiv način na koji su slike o stradanju Ukrajine prezentirane.
Pogotovo kako mi sada možemo vidjeti ratne scene i scene koje govore zapravo o jednom oružanom sukobu u 21. stoljeću, može se reći, što je jako tragično. I to usred Evrope koja se smatra civilizovanim kontinentom.
Izložba naslova Pod okupacijom, dvije mlade umjetnice iz Ukrajine, otvorena je 1. decembra u Mostaru, a bit će otvorena do 12. decembra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
populističke i desničarske stranke jačaju u Evropi, sve više utičući na zvaničnu politiku. To je najuočljivije u pooštravanju mera centrističkih vlada prema migrantima i odustajanju od nekih ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena. Populisti koriste rastuće nezadovoljstvo i nepoverenje birača u institucije na kojima počiva liberalna demokratija. Zbog toga za mnoge sadašnja situacija podsjeća na 1930. kada su ultradesničari privlačili mase na kritici dekadentnih liberalnih vrednosti. Pravi test biće izbori za Evropski parlament 2024. Ukoliko populističke partije osvoje četvrtinu mandata, kako se procenjuje, to bi im omogućilo blokadu rešavanja ključnih problema Evropske unije, bez čega je njena budućnost neizvesna. Detaljnije u prilogu koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kada je ultradesničarska slobodarska partija ušla u koalicijonu austrijsku vladu 2000. godine, ostatak Evropske unije bio u šoku i reagovao je sankcijama. Brisel je naveo da se time legitimiše ekstremna desnica po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Jedan belgijski zvaničnik je otkazao ručak sa tadašnjim ministrom odbrane Austrije rekavši: "Ne jedem sa fašistima." No to nije zaustavilo uspon ultradesničarskih i populističkih stranaka u Evropi. Sve su uticajnije, pa je njihovo prisustvo na evropskoj političkoj sceni normalizovano. Posljednji u nizu je uspjeh antiislamske stranke za slobodu Gerta Wildersa, koji je osvojio najviše glasova na izborima u Holandiji. Uz italijansku premijerku Giorgiu Meloni, mađarskog premijera Viktora Orbana, u Slovačkoj se vratio na vlast populista Roberto Fico. Desničarska stranka Finaca je u vladajućoj koaliciji, a antiimigrantske švedske demokrate podržavaju manjinsku vladu. Alternativa za Nemačku je prema istraživanjima druga po snazi sa oko 20% podrške. Stranka Flamanski interes je najpopularnija u Belgiji sa 22%. Stoga se sve češće pravi paralela sa usponom krajnje desnice u Evropi 1920. i 30. godina. Migracije, visoka inflacija, pomoć Ukrajini, identitetska pitanja, produbljivanje socijalnih nejednakosti, nepoverenje građana u establishment. Na svemu tome ultradesničari crpe podršku nudeći olaka, protivrečna i često neodrživa rješenja, bilo da je reč o Evropi ili drugde u svetu. Tako je novi ultradesničarski argentinski predsjednik Javier Milei istovremeno najavio i legalizaciju prostitucije i zabranu abortusa. Argentinci, nezadovoljni ekonomskim i drugim teškoćama, povjerovali su političaru razbarušene kose da će uspjeti da radikalno saseče visoku inflaciju, poput motornom testerom kojom često vitla na bini. John Kim, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam je autoimuna bolest demokratije koja se hrani uz pomoć demokratskih institucija, koja potom razara kada dođe na vlast.
Populisti sve više utiču na javnu debatu i političke odluke. Tako je nemačka vlada ublažila zakon o zabrani kotlova na fosilna goriva zbog protivljenja skupim merama u cilju suzbijanja klimatskih promjena. Na izborima u Holandiji dosadašnja vladajuća partija desno od centra je u izbornoj kampanji pooštrila retoriku prema migrantima. Istovremeno sam Gert Wilders je ublažio stav ne pominjući zabranu Kurana i zatvaranje džamija. Ipak holandska vladajuća partija nije uspjela da tim zaokretom pridobije deo Wildersovih birača. Nekadašnji lider Francuskog nacionalnog fronta Jean-Marie Le Pen je rekao da narod više voli original nego kopiju. Iako se solidarišu, evropske populističke partije se i u mnogo čemu razlikuju. Tako italijanska premijerka Meloni podržava Ukrajinu za razliku od mađarskog premijera Orbana. Iako najavljivan, malo je verovatno referendum o izlasku Holandije ili drugih zemalja iz Evropske unije, poučenih i posljedicama Brexita. Umjesto toga, populisti se zalažu za labaviju Evropsku uniju. Oni ne žele zajedničku spoljnu politiku, mešanje Brisela, ali žele evropske pare, navodi Rosa Balfour, direktorka Carnegie Europe. Međutim, pitanje je odakle će doći te pare. Kada je lider lige Matteo Salvini pozdravio uspjeh Gerta Wildersa, na društvenim mrežama je objavljena Wildersova slika iz 2020. godine sa natpisom "Ni centa Italiji". Ipak populisti su izgubili na izborima u Poljskoj, a loše su prošli i u Španiji. Pravi test bit će izbori za Europski parlament 2024. Procenjuje se da će populističke stranke poboljšati skor na oko 180 ili četvrtinu mandata u parlamentu. To bi im omogućilo blokadu rješavanja ključnih problema Europske unije, bez čega je njena budućnost neizvesna.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan žele vam Mahir Elšani i Dušan Komarčević.